pas kishës katolike të Kosovës edhe zyrtarisht në nivel vendi, 2010 shpallet vit jubilar i nën Terezës. Është 100 vjetori lindjes së Gongjës së Bojagjive dhe nënës tonë Tereze, prandaj nën patronazhin tim kërkoj që të gjitha aktivitetet shkencore, arsimore, kulturore të organizohen me përkushtim të madh, që ta nderojmë emrin e ndritur të Nobelistës dhe të shejtës shqiptare nën Terezës. Kështu tha presidenti i Republikës së Kosovës Fatmir Sejdiu në Akademinë Solem në ndërim të 30 vjetorit të laurimit të nën Terezës me çmimin Nobel për paqe. Me fjalën përmbajtësore, ai tha se nëna Tereze është shembulli i papërsëritshëm i flijimit të përditshëm për njerëzit e lënë e të vuajtur dhe shembull i besimit në Zotin dhe njeriun. E rallkush në botën moderne mund të krahasohet me të sa i përket namit dhe dashurisë që ajo gëzonte anë kënd globit. Prandaj na mbetet të mësojmë nga vepra e saj se si ta duam botën e sotme të diversiteteve. Ndërsa im Zot Dot Gjergji, duke e vlerësuar akademinë sotme, tha se po dëshmoj që nëna Terezë, edhe pse një murgesh katolike nuk është një pasuri rezervuar vetëm për kishën, por ajo është figurë ndritur e kombit që ju takon të gjithve. Prandaj, pa marrë parasysh dallimet që kemi, të gjithë mund të reflektojmë mbi veprën e saj të dashurisë dhe paqes, sepse nëna Tereze ishte dhe mbetet simbol i përkryer i ushtrimit të vëllazërisë ndaj të afërmit, dashuri kjo që te i kalon kufit të njerëzorës e që mund të shpjegohet vetëm me kuptimin e dimensionit hyjnor, tha im Zot Gjergji, i cili presidentit Fatmir Sejdiut i dhuroi një kartolin të firmosur nga vetë nëna Tereze sot 30 vjet më parë. Dom Lush Gjergji shkëputi momentin nga pjesmarja e tij në momentet e laurimit të nën Terezës me çmimin Nobel të paqes, takimin e komunikimin me të, që siç tha, emocionet janë të forta si 30 vjet më parë, kur ajo po kujtohet sot në përmasa të tilla shtetërore. Kjo do të thotë se me nënën Tereze, populli shqiptar e gjeti vetveten dhe të vërtetën, bashkimin shpirtëror e kulturor, motivin bazor për bamirësi dhe strategjin paqësore tereziane, për falje, për pajtim, për bashkëpunim dhe bashkëtesë me të gjithë, për ta mësuar e zbatuar artin e jetës që është dashuria. Ja, e tillë ishte, tha Domlushi, motra, bija, nëna e mbar botës, nobelistja shqiptare, nana jon Tereze.